Каве. Радио Каве. С мен Клара Маринова. В този час на деня започват моите разговори с български политици. Разговори, в които правим анализ, коментар, насочваме прогнозата за най-важните събития. Първият ми събеседник днес е Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Ние до сега излъчвахме директно на блицконтрола, който осъществихте. Така че сме наясно какво правите в Народното събрание, но да припомним с какво се занимавахте днес.
Ами днес се занимавахме с един закон за изменение на регистрацията, гражданската регистрация.
Да.
И след това имахме блицконтрол на премиера и вицепремиерите.
Така.
Така че в общи линии първата сряда от месеца е това.
Закона за изменение и допълнение на закона за гражданските регистрации предизвика много бурни реакции в Народното събрание. Аз затова ще започна с общо взето възникнали отново възродителен процес. Възникнал отново, казвам, защото пак се размахва възродителният процес, за да се плаши и противопоставя народът на България. Лидерът на ДПС отново дири вини, отговорности, извинения за събития, от които ни дали повече от четвърт век. Кога и защо се ползват тези многократно осъждани събития от историята на нашата родина? Всички сме ги осъждали. Всички. И партийно, и обществено, и всякак. Не знам още какво трябва да се случи, за да наистина да получат извинение потърпевшите от този възродителен процес. Вашия коментар.
Знаете ли, аз на възродителния процес казвам, че ДПС го използват като търговска марка.
Mm-hmm.
Защото винаги, когато дойде декември месец, когато имам митинг за възродителния процес, за възпоменание на жертвите, тези митинги се превръщат в едни предизборни митинги, на които ДПС плаши и разказва как не се позволява. Сега специално тази година темата беше как не се позволява да се говори на майчин език по време на предизборната кампания, как господин Местан го оглобяват, когато говори на турски език, как правителството не се справя и разни други заплахи. Аз и затова днес от трибуната на Народното събрание казах, че не им вярвам. Не им вярвам в искреността за това, че го осъждат, защото повечето от възродителите са на сцените, когато честват възродителния процес. Когато се целуваха на Орлов мост,
да,
когато си вземаха прошка. Тези неща не се забравят. ДПС в момента е в изолация. ДПС започва да губи своите избиратели, защото в населените места, които са в смесените региони, специално при нас в област Кърджали, много значително намалят избирателите на ДПС и те, както виждате, ако обърнете внимание, те пренасочват своите сили вече към Северо-Западна България, където пазаруват гласове,
да,
и към ромските махали. В областите, където са, примерно в Кърджали, там гласове не се купуват. Българските турци не се продават. Те се натискат, те се заплашват и години,
да,
наред са карани да гласуват за тях. Но раната, която е възродителния процес, се лекува с мехлем. Тя не трябва да се поръсва с сол. Защото в крайна сметка тази тема непрекъснато се изважда преди избор. Тя консолидира избирателите на ДПС. За наша радост обаче тези избиратели вече постепенно започват да се осъзнават и не желаят да гласуват за тази партия, която демонстрира, че пази техните права и свободи, а в крайна сметка ги е превърнала в крепостни селени.
Изрично подчертахте, а и те вече не крият, те имам предвид ДПС, че мощно навлизат в циганските квартали. Мощно търсят подкрепа от циганското население на последните избори миналата година. И европейските, и нашите парламентарни, това очевидно пролича. Как ще реагирате вие, българските политици, имам предвид политиците в Народното събрание сега, на това масово навлизане в циганските квартали? Как ще се преборим с етнизирането на циганите в България?
Знаете ли, има една дума, която аз не уважавам. Интегриране.
Да.
Това е прекалено бюрократична дума.
Mm-hmm.
Трябва да се работи на терен. Трябва да се обяснява на тези млади хора от ромски происход, които на 12 години се женят. които раждат деца и ги изоставят. Или раждат деца само и само за да вземат детски. Там трябва да се работи, трябва да има профилактика, трябва да има култура, трябва да има образование.
Най-вече образование. Всичко опира до образованието.
Защото това може да се случи само с законодателни мерки и с воля. Така. Защото за ДПС е важно избирателя да не мисли. Избирателя да мисли до момента, в който трябва да гласува. Ако обаче има наистина ясна политика за работа в тези райони и възможности, които да позволяват на тези хора да осъзнаят, и че това не е начина, че начина е да работят, да се образоват, за да могат да работят. Защото, както вие казахте, образованието е основно за реализацията на дадена личност.
Абсолютно. Ние не ги ли образоваме тези хора, те ще бъдат толкова манипулативни и толкова лесно ще се поддават на външни внушения. Аз наблюдавам процесите как буквално с месеци се променят в тези квартали.
Знаете ли, аз имам една теория за нещата. Аз съм 45 годишна и мои набори, които са от ромски произход, които са учили с мене по време на социализма, те са се реализирали. Проблема е тези, които държавата не ги е задължавала да ходят на училище. Така. И хора, които са на моята възраст и нямат работа или нямат образование, е непростимо. Все пак едно основно образование, което държавата предполагаше безплатно образование, можеше да се, да се завърши. Така че трябва да се работи в тази посока. Не по начина обаче интеграции, което е бюрократичен термин. Трябва да бъде наистина работа на терен. Но не само когато дойдат избори или когато се развяват някакви такива ксенофобски аргументации, които господин Местан да вкара. Защото само работата може да промени и съзнанието и манталитета на тези хора. Много трудно, бавно, но трябва да се започне от някъде.
Да. Аз си спомням в годините на прехода само колко пъти им беше поднасено извинение. Начиная с Александър Лилов още от 90-та година, януари месец, минавайки през Жан Виденов, през редица други представители на различни партии. Забележете, на различни партии. И все не им достига, и все не им достига на ДПС извинението на представители на българската общност.
Аз мисля, че не трябва да питаме на ДПС дали им стига. Така? Аз мисля, че обикновените български турци са наясно и на тях не им трябва повече.
Дано вие да сте права. Вие сте в такъв район, че много добре знаете как стоят нещата.
Абсолютно. Хората, които са долу пред трибуната, хората, които наистина са преживяли този процес, а не са били във върхушката, които са се реализирали, те казват, ма стига с тази тема. Ние днес сме дошли на 26-27 декември, когато са честваният. Ние сме дошли да видим нашите роднини, нашите приятели. Не ни се слушат вече тези неща. 25 годишни дъвки, които се разтягат във времето, вече на никого не са ни необходими. Трябва да се гледа напред. Но пак ви казвам, тази тема консолидира. Тя е търговска марка. Спомнете ли си, имаше една приказка, която майстора чупи керамидата всяка година, когато прави покрива, за да може да изучи сина си. И това е същата теза, същия метод. Всеки път, значи преди години казаха, дойде ли ГЕРБ на вас, ще ви развали джамиите, ще ви смени имена. Ни това не се случи. За 3 години и половина нищо такова не се случи.
Сега
в момента те се целунаха с Орлов мост, те използваха златния пръст на Атака непрекъснато, когато им трябваше. Мълчаха пред злоумите, които направи Волен Сидоров и по цяла Европа и навсякъде. И неговите вояжи напред-назад, никой не ги коментира. Спомнете си пред президента какво направи, но беше нужен този златен пръст и никой не вървеше. И тогава нямаше ксенофобия, тогава Атака беше европейска партия. А сега изведнъж, видиш ли, патриотите им попречиха. Значи това говорене върви в регионите, където е смесено население.
Да.
Знаете ли, хората вече не им вярват. И ако няма този икономически натиск, който има, който имат кметовете на ДПС върху обикновените хора, и това нещо няма да имат като брой гласове. Защото в момента в една кметска администрация работят около 300 човека. Това са 300 човека, които хранят семейство.
Абсолютно. И няма как. Така, икономическата обвързаност е много страшна.
Абсолютно. Така е.
Тя е най-трудно преодолимата, за съжаление.
Така.
Но това навлизане в турските махали за мен вече граничи с абсурда. Въпросните цигански махали гласуват наистина само след купуване на гласовете им.
Така е, за съжаление, но това е възможност за реализация, да, за повдигане на броя гласували на ДПС.
Госпожо Караянчева, толкова по този въпрос, той явно ще подлежи на коментари тепърва много често, защото, както забелязвам, през няколко дни се повдига темата за възродителния процес под различни форми. Още една законодателна дейност искам да споделя с вас и да обърнете внимание. Един конкретен въпрос. В Народното събрание предстои да се гласуват промени в закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. На практика това означава, че Комисията може да спре излъчването на всяка електронна медия. Медиите не губят правото да обжалват в съда, но това може да продължи с години, а медията да бъде спряна да излъчва през цялото време на съдопроизводството. След 5 години съдът може да се произнесе, че КРС е постъпила незаконосъобразно и какво от това медията ще е приключила живота си. Само още секунда. Един показателен конкретен пример. Цели 4 години нашето радио К2 беше извадено от ефир в нарушение на закона от същия председател на КРС, който е и в момента Веселин Божков. И така. С каква норма на Народното събрание ще гарантирате, че КРС няма да посяга на медиите за разчистване на сметки? Или ако не сте помислили, ви моля да помислите по този въпрос.
Ами, в интерес на истината не съм запозната с този законопроект, но обещавам да помисля...
Много ви моля да обърнете внимание.
Да видя каква точно е ситуацията, защото да. И колеги питахте, също не можаха да ми кажат да. В конкретика какво се случва. Затова не искам да говоря неподготвена, но мисля, че в никакъв случай не бива да се ограничава свободата на словото.
А точно към това се отива, искам да ви споделя.
Това не бива да се случва. Да. Аз мисля, че ако има движение в тази посока, ще има и съответните реакции и обратни действия, които да не позволят демократичния дух на медиите да бъде нарушен по някакъв начин.
Ние ви сезираме, защото вие сте член на ръководството на парламентарната група. Нека да поговорите във вашата парламентарна група на тази тема, защото тя е болезнена за всички електронни медии.
Разбира се.
Така. Продължаваме нататък. За пореден път през последната година част от България е под вода. Отново под вода. Пак човешки жертви, пак човешки трагедии, пак обаче прехвърляне на отговорност и вина от инстанция на инстанция. До кога, госпожо Караянчева, каква е ситуацията във вашия избирателен район? Какви превантивни действия трябва да се предприемат, защото те са много по-важни от действията в криза и от действията за ликвидиране на катастрофални последствия?
Малко ще ви поправя. Няма прехвърляне на вина от институция.
Не, аз слушам кметове. Слушам кметове, как казват, че държавата е отговорна. А на много места общините не са си свършили. Не са свършили работата.
Няма община, няма държава. Когато проблема е от такъв мащаб, трябва да се работи.
Точно така.
Да се мисли къде и какво се случват, как се случват нещата и защо се е достигнало до там. Но не бива, превантивно трябва да се действа. И аз искам да ви кажа, в нашия регион много бързо решихме проблемите, защото институциите се взеха в ръце, областният управител направи кризисен щаб, без да бърза да изпада в паника и да обявява бедствено положение, но имахме изключително добро съдействие между пожарна безопасност, полиция, областна управа, отделните държавни ведомства, които са. Имахме малко проблем с общината, но мисля, че това може лесно да се откоригира. Не може, когато се сигнализираш за нещо, както вие казахте, ами това не е общинска собственост,
управете. Да, да.
Това не бива да се допуска. Но понеже днес премиера призова да бъдем умерени в говоренето и да говорим за конкретни факти, без да нападаме опонентите, това е важно да го кажем, че още на 28 ноември, когато госпожа Нинова поднесе на премиера тези язовири, които са безстопанствени, те каза 78 безстопанствени язовира. Да. Още на другия ден, вие знаете, премиера направи междуведомствена група между 5 министерства под ръководството на МОСВ. И веднага на 12 декември започна работа тази междуведомствена група. Бяха изяснени абсолютно всички собствености на тези язовири.
Да.
И те не бяха 78, бяха 105.
Mm-hmm.
Изчистени са вече проблемите по тях. За 61 са сключени договора между общини и напоителни системи, за да се изведат от експлоатация. Работи се в момента и то много здраво. Имаме вече нов закон, закон за изпълнение, за изменение на закона за водите. Там вече има и ясно разписани правила. Има единен орган, който ще координира работата на министерства, на областни управи. Така че всичко това нещо ще бъде вкарано в Народното събрание. Аз мисля, че до края на февруари днес и премиера заяви. До края на февруари ние ще имаме един нов закон, изменен закон с ясни правила, ясни ангажименти на отделните институции и един контролен орган, който ще ги следи. Така се работи. Но ако да ви обърна внимание само, че нямаше сигнали от аварирали язовири или други проблеми. Да, има жертви, за съжаление, но те не са вследствие на наводнения, защото институциите бързо изведаха хората от опасните участъци. Така че има движение, но искам да кажа, че наистина има проблеми вече с климата. Защото един пример, в община Кирково при 600 литра на квадратен метър за година норма валежи, за ден и половина е паднало 210 литра на квадратен метър. И когато земята е напоена, няма какво да се направи. Така че наистина природните стихии са... все повече започват така. Виждаме и в държавите около нас и на други континенти климата се променя. Но ние трябва да бъдем готови с превантивни.
Това е най-важното.
И да сме наясно. Така. И да бъдем готови да решаваме проблеми.
Климата се променя, но на един министър не му подхожда да обяснява всичко с климата. Защото и преди години имало доста сериозни валежи. Пък като се почистват реките на коритата на реките и като се почиства канализационната система на градовете, нямаше наводнение. Нали си спомняте? Ние с вас помним от по-отдавна. Вие сте по-млада, но и вие помните.
Така
че един министър трябва да възприеме вашата логика. Трябва да се вземат превентивни мерки и да не се допуска да се стига до човешки жертви.
Аз мисля, че министър Василева точно това искаше да каже, но просто тези думи може би скочиха от контекста за климата. Тя го каза в най-добро, без да изставам адвокат, разбира се, но наблюденията, които се случат за този силен вятър, който имаше, все пак не може да се предотвратят някои неща. Но наистина превенцията трябва да бъде на ниво. Политиканстването няма да ни помогне.
Точно така.
Това е глупаво в определен момент.
Много точно
казвам. Всеки изживява определена човешка трагедия.
Абсолютно.
Не дай си Боже, както казват хората. Но ние трябва да бъдем готови за това нещо, превантивно. Трябва да го отработим, да го отиграем.
Премиерът много интересна позиция за в речта си пред Американската търговска камера. Заяви категорична позиция към Евросъюза, Съединените щати, Русия, Турция. Към Турция. Той изрази опасение, че България ще бъде заобиколена с помощта на Анкара от новия газопровод между Русия и Турция. Към Съединените щати. Премиерът призова американските инвеститори, цитирам дословно, да се държат добре у нас. Заяви, че няма пари за седми блок на АЕЦ Козлодуй и категорично отхвърли възможността за шистов добив на наша територия с сегашните технологии. Към Русия. Да не забравя, че България плаща най-скъпия газ в Европа. Днес, по време на парламентарния контрол, пак го подчерта
точно
Борисов.
Така, да.
И напомни, че България е верен съюзник, добър съсед, лоялен партньор, но не получава реципрочно отношение. Защо българският министър-председател образно казано размаха пръст и какво означава това негово поведение? Какво очаква след подобна гласно заявена претенция, от която България има нужда?
Ами вие сама казахте, че България има нужда от такава позиция и аз мисля, че господин Борисов като държавник е заел единствената правилна позиция, която може да бъде полезна на България. Защото все пак ние сме суверенна държава и трябва да всеки от нашите партньори да се отнася с съответното уважение към нас, защото, както и днес каза господин Борисов, от Русия вземаме един от най-скъпия газ. Защо, когато не ни харесват нас, предното правителство го харесваха? Отново няма подобрение в цената.
Да.
Южен поток минава през Турция, но Турция е член на НАТО.
Да.
Защо не? Ние спазваме европейските закони. Все пак едната и другата членки на определените, нали, и на НАТО, и на Европейския съюз, все пак трябва да имат някакви договорености. И ние като суверенна държава, и той като министър-председател на една такава държава, мисля, че достойно отстоява тези принципи. И така трябва.
И накрая един болезнен въпрос, който напоследък обхваща нашето общество – мобилизация. Мобилизация няма, но политическото говорене по този въпрос е особено обезпокоително, казва министъра на отбраната Николай Ненчев, но Недоверието сред обществото е толкова голямо, че тревогата за бъдещи участие на България във военни действия надделява над успокоителните министерски слова. Какво се случва? Вие наясно ли сте? И наистина ли ни готвят за война? Конкретно в Украина?
Не, разбира се. Днес господин Борисов...
Да, Борисов отново се спря на това. Да.
Вижте, ето отново политиканстването. Хората вече толкова са станали чувствителни на различни теми, които говорят политиците, че реагират спонтанно. А това нещо ги притеснява. Българските граждани се научиха да гледат телевизия и да слушат какво говорят политиците. Понякога политиците говорят глупости. Да. Откровени глупости, но пък наистина да направят впечатление, за да съберат определен така, електорат. Те са готови на всичко. Ето днеска госпожа Магдалена Ташева за прословутото саниране. Нали, виждате какво върви по медиите, че едва ли нещо откраднат къщи, едва ли нещо ще стане нещо, което няма да гарантира собствеността на българските граждани. Всички са срещу това, което може да направи наистина по-добри сградите, да даде възможност за енергийна ефективност, за по-ниски сметки на ток. Да, това е добро. И какво друго те да кажат, освен да плюят и да говорят политически, че това няма да е добро за българските граждани. Така.
Абе да ви кажа откровено, съмненията, че ще бъдат нахранени определени фирми, продължава да съществува.
Веднага да? Мога да ви опонирам. Така? Защото всеки един блок ще бъде една обособена единица, ще си кандидатства самостоятелно за нея. И ако има 10 блока, 10 фирми ще ги работят, за да може да се даде възможност на малкия и средния бизнес да поработят малко. Защото когато една голяма фирма вземе да направи 10 или 20 блока, другата фирма, която обжалва, която не е спечелила, ще блокира целия процес. Да. Така че ние имаме желанието да го направим това. Сега е ред и на кметовете да имат такова желание и да направят обществени поръчки, които да гарантират всеки блок да има възможност да бъде работен от друга. И вие самите журналисти бъдете коректив за това. Наблюдавайте.
Да.
Защото това наистина е залегнало в програмата. А няма нищо по-хубаво от това да се санира жилище. Има огромен интерес и се надяваме наистина тази програма да бъде... възможността, която българските граждани да имат да намалят сметките си за ток. А това на 100% е така.
Много ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Цвета Караянчева, народен... Дочуване. Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.